Sound is.
Γεια σας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκαινα, περίεργη από μικρή, με διάθεση για εξέλιξη. Σε αυτό το podcast θα φιλοξενώ ανθρώπους που μας εμπνέουν, μας πάνε παρακάτω, μας λένε πράγματα που θέλουμε να μάθουμε, αλλά ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε. Αυτό το ταξίδι θα έχει ενδιαφέρον. Τι θα λέγατε να με ακολουθήσετε? Καλησπέρα. Ακόμα ένα επεισόδιο στον κόσμο της Μαρίας ξεκινά και αυτή τη φορά θα είναι, παιδιά, σχεσιακό. Γιατί βλέπω ότι το έχετε και το έχουμε όλοι ανάγκη. Λίγο ο καθένας να λάβει την ευθύνη του, θα έλεγα, να μην στρουθοκαμιλίζει που λέω. Έτσι λοιπόν, σκεπτόμενοι ποιος ή ποια θα μπορούσε να πορευτεί μαζί μου σε αυτή τη συζήτηση με τις δυσκολίες και τις ευκολίες, αλλά και να πει τα πράγματα έξω από τα δόντια, με ευγένεια, παιδιά, γιατί αυτό με το έξω από τα δόντια έχει καταντήσει λίγο προσβλητικό κάποιες φορές. Ξέρετε, λέμε την αλήθεια, αλλά τελικά είναι προσβολή. Έβλεπα στο Instagram ψυχολόγους, έβλεπα life coach και έπινα το καλοκαίρι το απερολάκι μου με τη φίλη μου την Άσια και μου λέει, δες αυτή την κοπέλα, μου λέει, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Και ξεκίνησα να την παρακολουθώ και μετά να την ακολουθώ κιόλας. Είδα λοιπόν μια γυναίκα που αγαπάει τις γυναίκες. Είδα μια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει τις γυναίκες και τους άντρες. Μιλάει πάρα πολύ απλά και κατανοητά και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μάλιστα στο προφίλ της γράφει, εδώ θα γίνεις δυνατή και θα μάθεις τα μυστικά των αντρών, των σχέσεων και του social media dating. Αυτό το κορίτσι λοιπόν είναι η Αλεξάνδρα Ντάτσιου, η σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης Αλεξάνδρα της καρδιάς μας, που την έχω σήμερα στη παρέα μας. Καλώς όρισες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια που είπες για μένα. Πραγματικά με τιμάς με τη φιλοξενία σου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Θα το πάμε σιγά σιγά, σαν ένα μωρό που μεγαλώνει. Πώς μπορεί να πετύχει μία σχέση στις μέρες μας? Αν δηλαδή μας έλεγες με μία λέξη, ποια είναι αυτή η λέξη? Να πούμε επικοινωνία, να πούμε αγάπη, να πούμε συνειδητότητα. Δεν ξέρω, βάλε εσύ μία λέξη που μπορεί να φτιάξει μία υγιή σχέση.
Να πω δύο.
Να πεις δύο.
Ανάληψη ευθύνης, Μαρία. Αυτό που βλέπουμε εκεί έξω να συμβαίνει, δυστυχώς, είναι να προσπαθούμε, ξέρεις, ο ένας να πετάξουμε την ευθύνη στον άλλον.
Τον μπαλάκι στον άλλον, ναι. Δηλαδή φταίω εγώ, φταίς εσύ κλπ.
Ναι. Και τελικά αυτό το μπαλάκι πάει στην εξέδρα και δεν μπορεί να μπει γκολ στις σχέσεις.
Πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κανένας? Γιατί ο Σέξπιρ έλεγε, δεν περιμένω τίποτα από κανέναν, οι προσδοκίες πληγώνουν. Και λέω τις προσδοκίες τώρα στο ξεκίνημα, γιατί κάπως έτσι ξεκινάει μια σχέση. Δηλαδή, γνωρίζουμε κάποιον εμείς οι γυναίκες και συνήθως εμείς οι γυναίκες βάζουμε λίγο περισσότερο φαντασία σε αυτό που σκεφτόμαστε, για αυτό που θα γίνει. Και μετά πληγωνόμαστε αν δεν πάει καλά, αν δεν πάει αυτό έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί δηλαδή.
Έτσι είναι ακριβώς, γιατί το να προσπαθούμε οι γυναίκες να ικανοποιήσουμε μια προσδοκία που έχουμε για τον εαυτό μας, π.χ. να πετύχουμε στη δουλειά μας, οτιδήποτε όμως έχει να κάνει με εμάς, με πράξεις που μπορούμε να κάνουμε εμείς για εμάς, ξέρεις, 99,9% θα μας πάει στο στόχο, θα μας εκπληρωθεί αυτή η προσδοκία. Όμως, όταν η προσδοκία που έχουμε αφορά τις ερωτικές σχέσεις, που εκεί δεν είμαι εγώ και η προσδοκία μου, είμαι εγώ και η προσδοκία μου αφορά έναν άλλον άνθρωπο. Συγκεκριμένο όμως, γιατί με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο την έχω φτιάξει την εικόνα. Ναι. Δεν έχω την εικόνα μιας όμορφης σχέσης και κάνω τα πάντα για να το πετύχω. Με κάθε νέο άνθρωπο που κάνουμε μια γνωριμία, έχουμε την εικόνα της προσδοκίας ότι ο Γιάννης θα είναι ο ιδανικός.
Ναι.
Ο
Γιάννης θα... αυτός μας αρέσει, ο Γιάννης. Με αυτό θα φτιάξουμε το όνειρο, δηλαδή δεν μπορούμε να ονειρευόμαστε.
Το λάθος είναι ότι δεν μπαίνουμε διερευνητικά στην αρχή. Ξέρεις, λίγο να σε καταλάβω και να με καταλάβεις. Να σε ακούσω και να με ακούσεις. Μπαίνουμε να σε πάω εκεί που θέλω για να μου εκπληρώσει την προσδοκία.
Γρήγορα.
Ναι. Και δεν είναι μόνο από εμάς τις γυναίκες αυτό. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί, γιατί Εγώ απλά βοηθάω γυναίκες, οπότε θα αναφέρομαι στις γυναίκες.
Ωραία.
Αλλά αφορά τους ανθρώπους γενικότερα. Μπαίνω στη σχέση για να μου εκπληρώσει αυτός την προσδοκία. Όχι για να δω αν όντως ο Γιάννης και ο Γιώργος και ο Δημήτρης είναι ο άνθρωπος που κάνει για μένα, που μου ταιριάζει, που έχουμε ίδιο αξιακό σύστημα, που έχουμε... Μπορεί να μην έχουμε ίδιους στόχους και είναι ok να μην έχουμε ίδιους στόχους, αλλά mm-hmm. έχουμε ίδιες αξίες.
Δηλαδή... Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις άμεσα.
Όχι.
Δηλαδή
όχι.
Θα χρειαστεί τουλάχιστον κάποιους μήνες για να καταλάβεις αν έχεις, αν πορεύεσαι στον ίδιο δρόμο με τον σύντροφό σου και αν σκέφτεστε τα ίδια πράγματα και έχετε τις ίδιες αξίες.
Έτσι, ακριβώς. Ναι, η γνωριμία ξεκινάει από τους 3 μήνες και φτάνει μέχρι τους 9.
Α, μετά τους 9 τι γίνεται?
Μετά τους 9 ξεκινάει λίγο η οικειότητα να χτίζεται mm-hmm. και ξεκινάνε να μπαίνουν στη σχέση αυτοί άλλες ποιότητες. Ξεσφεύγει ο ενθουσιασμός, που είναι ναι μεν έντονο, αλλά επιφανειακό συνέστημα ο ενθουσιασμός. Δεν είναι βαθύ
ναι.
και ξεκινάει να χτίζεται η οικειότητα και εκεί έχει και παγίδα. Γιατί βλέπουμε τον ενθουσιασμό να φεύγει και mm-hmm. λέμε, ρε εσύ, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν με διεκδικεί όπως πριν? Γιατί δεν θέλει να με δει τόσο συχνά? Χτίζονται άλλες ποιότητες από το 9 μήνο έτος και μετά.
Συγγνώμη, δηλαδή μπορεί να είσαστε μαζί 9 μήνες και να θέλει λιγότερο να σε βλέπει? Αυτό δεν το θεωρώ ούτε εγώ καλό.
Ναι, υπάρχει περίπτωση ο ενθουσιασμός να έχει οδηγήσει το σύντροφο ή τη σύντροφο να τα δώσει όλα στη σχέση, έτσι. Κάθε μέρα μαζί, συνέχεια μαζί, τα πάντα μαζί.
Και να όχι, έχει... είπαμε.
Ναι,
μέχρι ένα σημείο αυτό.
Και να έχει ενδεχομένως παραμελήσει άλλους τομείς. Το κοινωνικό του πλαίσιο, φίλους, φίλες, τα επαγγελματικά του, ή να προκύψει κάποια άλλη προτεραιότητα. Και εμείς τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Ξεφυτρώνει, τσακ, γεια σας, το παραμελημένο παιδί. Mm-hmm. Και ξεκινάει η γκρίνια που λένε οι άντρες. Mm-hmm. Που εντάξει, εγώ ενδεχομένως μπορεί να με το πω γκρίνια. Αλλά ξεκινάει κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί ούτε τη σχέση, ούτε το σύντροφό μας, ούτε εμάς.
Και θέλω να συζητήσουμε τώρα λιγάκι για τις σχέσεις, για το αν πρέπει να ξεσκαρτάρουμε τις αποσκευές μας από τις προηγούμενες σχέσεις για να προχωρήσουμε σε μια νέα σχέση. Γιατί εγώ μπορεί να έχω περάσει τα πάνδυνα και μου έλεγες και εσύ μια δική σου ιστορία λίγο πριν off the record, αν θέλεις τη λες κιόλας, mm-hmm. γιατί ξέρουμε την Αλεξάνδρα και από το Instagram ως life coach και να μας δίνει συμβουλές, αλλά δεν ξέρουμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από πόνο.
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτά που λέω είναι από τα βιβλία που έχω διαβάσει, από τις σπουδές που έχω κάνει. Δεν είναι όμως αυτό. Mm. Και βλέπουμε ότι έχουν impact τα λόγια μου τεράστιο κάποιες φορές. Γιατί είναι βίωμα, ρε Μαρία. Και με το βίωμα ταυτίζονται οι άνθρωποι. Γιατί δεν είμαι ένα κορίτσι που οι σχέσεις μου ήταν ρόδινες και βγήκα να κουνήσω το δάχτυλο σε όλα τα κορίτσια. Mm-hmm. Όχι. Οι σχέσεις μου ήταν, βάλτε μπιπ, χάλια.
Ναι.
Ήταν χάλια. Από τα 14 μου μέχρι τα 18 μου, στην πρώτη μου σχέση, έτρωγα ξύλο. Ξύλο σε φάση να λες ότι ναι, θα μπορούσες να μην μας μιλάς τώρα. Mm-hmm. Και το βίωμά σου να έμπνε.
Να φτάνεις στο νοσοκομείο, δηλαδή, σε τέτοια κατάσταση.
Να λιποθυμάω και να έρχεται ο κολλητός, ας πούμε, που δεν ζει το παιδί πια, του τότε συντρόφου μου και να λέει: τι κάνεις, είναι, θα τη σκοτώσεις.
Τι συνέβη, πώς ξύπνησες μετά από όλο αυτό? Ενώ και πέρασες στο επόμενο στάδιο και τι σε αφύπνισε?
Θα σου πω, θα ήμουν ακόμα εκεί, πιστεύω. Γιατί δεν ήταν ένας άνθρωπος που έκανα σχέση που ήταν τοξικός και. Ήταν όλο αυτό που είχα μάθει γενικότερα και από το σπίτι μου. Αγάπη, ίσον κακοποίηση και ξύλο. Όποιος με κακοποιεί και με χτυπάει θέλει το καλό μου.
Κατάλαβα.
Θέλει το καλό μου, είναι για να με βάλει στο σωστό δρόμο.
Είδες, όλα έχουν να κάνουν με τα παιδικά βιώματα, ρε παιδί.
Βέβαια, και ξέρεις τι, ήταν ok για μένα αυτό. Έκανα αυτό που είχα μάθει. Το έστρεφα στον εαυτό μου και έλεγα: τι φταίει, τι λάθος έχω κάνει και φέρεται με αυτόν τον τρόπο αυτός ο άνθρωπος. Οπότε στην ουσία δεν το τελείωσα εγώ ποτέ. Απλά τσακωμού στους τσακωμούς, κόντρα στην κόντρα, απομακρυνθήκαμε. Άλλαξα περιοχή εγώ τότε. Πήγα στην κοντινότερη μεγάλη πόλη για να σπουδάσω. Οπότε κάπως μπήκε η απόσταση και όλο αυτό έφερε φθορά και εκείνος βρήκε μια άλλη κοπέλα και έφυγε από μένα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ επώδυνο. πάρα πολύ επώδυνο, που συνεχίστηκε ο πόνος, γιατί οι επόμενες μου σχέσεις ήταν εφήμερες, χάλια, όμως δεν ήξερα ότι εγώ από τότε και μετά έγινα συναισθηματικά μη διαθέσιμη. Οπότε mm-hmm. στην ουσία τι έκανα, γνώριζα έναν άνθρωπο, γούσταρα πολύ και πάντα είχα όποιον γούσταρα, δηλαδή αυτό δεν ξέρω πώς γινόταν, αλλά πάντα έφερα στη ζωή μου τον άνθρωπο που μου άρεσε και μετά ξαφνικά εκεί που όλα πήγαιναν τέλεια, παπ, τέλος, χαλούσε. Αυτό δηλαδή το πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας. Και προσπάθησα να καταλάβω από πού προκύπτει, τώρα βέβαια προσπάθησα να το καταλάβω, από πού προκύπτει όλο αυτό ρε παιδιά. Από τη δικιά μου συναισθηματική μη διαθεσιμότητα.
Που εσύ νόμιζες βέβαια ότι ήθελες,
ναι,
σχέση.
Ναι.
Και τελικά ερχόντουσαν στη ζωή σου άνθρωποι μη διαθέσιμοι, άνθρωποι μπιπ που λέμε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μου κάναν καθρέφτισμα ωραιότατο, mm-hmm. αλλά κάνοντας ένα flashback, Μαρία, έβλεπα ότι η δικιά μου συμπεριφορά. Ναι, πραγματικά έδιωχνε τους ανθρώπους από δίπλα μου. Γιατί και εγώ δεν ήμουν συνειδητοποιημένη ότι μπαίνω να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να δω πού θα πάει. Έμπαινα με την προοπτική να εντυπωσιάσω, να πει ο άλλος wow.
Άρα δεν ήσουν πολύ ο εαυτός σου, ας πούμε.
Καθόλου εαυτός.
Okay.
Καθόλου. Γιατί νόμιζα ότι αν δει κάποιος άνθρωπος αυτό που πραγματικά είμαι, θα τρόμαζε.
Καλά, αυτό που λες είναι απίστευτο. Γιατί μου έχει συμβεί σε σύντροφό μου να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μου και για καιρό να μην μου δείχνει την ευαλωτότητά του και τελικά. Ξέρεις, δεν πέτυχε πολύ εκείνο το διάστημα όλο αυτό για αυτό το λόγο. Όμως όταν θέλεις πραγματικά τον άλλον, τότε δυστυχώς πρέπει να δείξεις ποιος είσαι.
Ακριβώς.
Γιατί φοβάσαι νομίζω ότι το κάνεις. Φοβάσαι μην τον χάσεις τον άλλον.
Ναι.
Και τελικά μπορεί να τον χάσεις μια και καλή.
Τον χάνεις γιατί ο άλλος βλέπει ότι κάτι δεν,
κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι, ναι.
Από πού θα μου έρθει. Τι φάση.
Ναι.
Οπότε ξεκινάει και κάνει πίσω βήματα. Γιατί όμως στην ουσία αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ότι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που δεν ξέρω τι είναι τελικά.
Ναι.
Γιατί το ψεύτικο φαίνεται, ρε Μαρία.
Μωρή, είναι και ρίσκο να δείξεις αληθινά ποιος είσαι ώρες-ώρες.
Ναι. Και ξέρεις κάτι.
Γιατί έχεις και τα σκοτάδια σου, έχεις και τις μαύρες στιγμές σου. Λες τώρα, αν δείξω ότι δεν είμαι και τόσο χαριτωμένη, χαριτωμένος, έξυπνος, να λέω αστεία, δεν θα με θέλει. Mm. Οπότε θα με απορρίψει. Κατάλαβες.
Ναι. Αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι τελικά τους ανθρώπους τους φέρνουν κοντά τα σκοτάδια τους και η ευαλωτότητά τους. Δεν είναι το χαχαχα χουχουχου που τους φέρνει κοντά. Καλό και αυτό, πολύ ωραίο και είναι και ελκυστικό.
Mm-hmm.
Και καλό είναι να υπάρχουν και τα δύο.
Ναι.
Αλλά όχι να κρατάμε το ένα και να απορρίπτουμε το άλλο. Επίσης, αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζω έναν άνθρωπο και ξεκινάω να με στην κλάψα. Έτσι.
Βέβαια, δεν το συζητώ. Εννοείται. Κάνοντας ένα ρεζουμέ της ιστορίας σου, καταλαβαίνουμε αυτό που διάβαζα και τις προάλλες, ότι ο πόνος εξανθρωπίζει. Και εγώ έχω μια τέτοια ιστορία, όχι μία βασικά, αρκετούτσικες, που μέσα από τον πόνο κάτι έμαθα, βρε παιδί μου, κάτι μου μάθε. Υπήρχε κάτι καλό στο τέλος.
Βέβαια.
Δεν ήταν ωραίο όταν το ζούσα φυσικά, αλλά κάτι βγήκε. Βγήκα εγώ, η πραγματική Μαρία και εσύ η πραγματική Αλεξάνδρα.
Έτσι.
Οπότε πρέπει να το αγκαλιάσουμε και αυτό νομίζω. Μέσα στη σχέση, τι θεωρείς πάρα πολύ τοξικό, το να μην επικοινωνεί, ας πούμε, το ζευγάρι?
Θεωρώ πάρα πολύ τοξικό την κυριαρχία.
Την κυριαρχία?
Το ποιος θα κυριαρχήσει, το ποιος θα βγει από πάνω. Το ποιος θα κερδίσει τη μάχη της διαπραγμάτευσης. Λες και είμαστε σε τηλεπαιχνίδι, ρε παιδιά.
Mm.
Και ποιος θα δώσει τη σωστή απάντηση. Τα ζευγάρια μιλούν.
Ανταγωνισμός δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Mm. Τα ζευγάρια μιλούν, Μαρία, και δεν έχουν στο μυαλό τους να ακούσουν, να εκφράσουν αυτό που θέλουν, να ακούσουν τη γνώμη του άλλου και στο χρόνο τους να βρουν ένα κοινό δρόμο που θα οδηγήσει κάπου, εκεί που και οι δύο θέλουν. Μιλάνε, ξεκινάει ο άλλος να μιλήσει και τι γίνεται, εγώ είμαι ήδη μέσα στο κεφάλι μου και σκέφτομαι
τι θα
την
απαντήσω.
Απάντηση που θα δώσω για να τον ταπώσω, όχι απλά τι θα απαντήσω.
Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση που λες είναι μια συζήτηση με θυμό.
Ναι.
Δεν είναι μια συζήτηση που είναι, έχουν περάσει 2-3 μέρες και είμαστε χαλαροί και μας έχουν περάσει τα νεύρα να τα συζητήσουμε.
Ναι, είναι μια συζήτηση με τεράστιο θυμό και τεράστια επιθετικότητα, η οποία όμως, αν κάτσουμε και το ψάξουμε σοβαρά και αναλάβουμε την ευθύνη μας, ο θυμός είναι δικός μου, η επιθετικότητα είναι δικιά μου και χρειάζεται να δω τι θα κάνω με αυτό. Πού θα το πάω.
Μα κάτι μπορεί να με έχει ενοχλήσει τον άλλον, γι' αυτό έχω θυμώσει. Δεν είμαι τρέλη και θύμωσα.
Αυτό όμως που χρειάζεται να κάνουμε είναι να απενεργοποιήσουμε το κουμπί που μας πατάει ο άλλος και εμάς μας δημιουργεί θυμό και επιθετικότητα. Γιατί η συναισθηματική κατάσταση που μας δημιουργείται εμάς δεν ευνοεί, αν το καλοσκεφτείς. Βαριέμαι να είμαι συνέχεια θυμωμένη και επιθετική.
Δεν το συζητώ, εννοείται, και εγώ βαριέμαι πάρα πολύ.
Ακριβώς. Mm. Οπότε, εγώ γιατί να καθίσω. Και εγωιστικά να το δεις, ρε φίλε. Γιατί να καθίσω να συμμορφώσω τον άλλον. Όχι. Θα απενεργοποιήσω το κουμπί μου. Θα απενεργοποιήσω το κουμπί μου. Θα δω που θα με πάει. Δεν θα πάρω απόφαση τώρα αν θα χωρίζω ή όχι.
Μα το σκεφτώ.
Θα δω που θα με πάει.
Σωστά, σωστά.
Καταλαβες. Ναι. Θα απενεργοποιήσω.
Συμφωνώ
το
σε αυτό που λες, το θα δω που θα με πάει.
Ναι,
ναι. Ναι.
Θα απενεργοποιήσω αυτό το κουμπάκι, θα κατεβάσω το διακόπτη για να εξυπηρετήσω εμένα.
Ναι, 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 ναι.
Εμένα πάνω απ' όλα. Και μετά θα δω που θα με πάει. Και ξέρεις τι βλέπω. Συνήθως όταν απενεργοποιούμε τα κουμπάκια. Είναι και λίγο, ξέρεις, hero φάση αυτό. Βοηθάμε και τον άλλον να απενεργοποιήσει ένα δικό του κουμπί. Και η σχέση κάνει level up. Είναι μαγικό όμως αυτό που γίνεται. Και πάλι βιωματικά μιλάω.
Ναι, παρόλα αυτά όλο το συγκεκριμένο έχει να κάνει με τα παιδικά βιώματα.
100%.
Δηλαδή αν έχεις μεγαλώσει ένα περιβάλλον που ενδεχομένως να υπήρχαν νεύρα, θυμός κλπ. Κλπ. Θα έχεις μάθει έτσι να επικοινωνείς. Οπότε άντε τώρα να κάνεις μια κουβέντα της προκοπής με τον σύντροφό σου χωρίς νεύρα.
Βέβαια.
Πες μου λίγο κάτι, γιατί με ρώτησε και μια κοπέλα στο Instagram, ζήτησα να μας ρωτήσετε. Πώς σταματάς, με ρώτησε λοιπόν η κοπέλα, να υπεραναλύεις και να κάνεις αρνητικές σκέψεις για τον σύντροφό σου.
Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και νομίζω είναι το ρεζουμέ όλων των σχέσεων και το τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό που λέω στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί το πώς θα καταφέρω να σταματήσω να υπεραναλύω, είναι μια ερώτηση που λαμβάνω συνέχεια. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι το πώς εμφανίζεται μόνο του, η συμπεριφορά δηλαδή, η αλλαγή της συμπεριφοράς, όταν εμείς βρούμε τα τι μας και τα γιατί μας και συνδέσουμε τα dots. Δηλαδή, όταν εγώ υπεραναλύω και κάνω αρνητικές σκέψεις για τον σύντροφό μου χωρίς να έχω ένδειξη για κάτι. Η ένδειξη, ας πούμε, είναι έχει μισή ώρα να μου απαντήσει το μήνυμά μου.
Mm-hmm.
Έτσι. Το ότι χρειάζεται να δω τι περιοριστικά πιστεύω λειτουργούν εκεί πέρα για μένα.
Είναι δικό μου δηλαδή όταν υπεραναλύω, έτσι.
Όλα είναι δικά μας. Mm-hmm. Όλα είναι δικά μας. Χωρίς να εννοώ ότι φταίμε εμείς για όλα. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό.
Mm-hmm.
Αλλά η σκέψη μου είναι δικιά μου και το συναίσθημά μου είναι δικό μου. Και αν με ενοχλεί, χρειάζεται εγώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Γιατί
να
αν...
το επικοινωνήσει στον σύντροφο. Ή όχι, γιατί θα τον τρομάξει, ας πούμε.
Όχι, όχι, θα το επικοινωνήσει.
Τι θα πει.
Απλά δεν θα περιμένει ο σύντροφος να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, άκου να δεις πώς σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτό, αυτό και αυτό όταν δεν μου απαντάς τα μηνύματά μου. Στο λέω γιατί δεν θέλω να χαλάσει αυτό που έχουμε, γιατί θα δεις μια περίεργη συμπεριφορά από μένα μετά. Το δουλεύω, στήριξέ με.
Πολύ ωραίο. Έτσι. Παντελονάτο θα έλεγα.
Ναι, φίλε, έχει κότσια αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι αυτοπεποίθηση.
Και εγώ τα λέω, να σου πω την αλήθεια.
Καλά κάνει. Και είδες, ρε Μαρία, αν παρατηρήσει υπερανάλυση, είναι ένας μπόχος αρνητικών σκέψεων στην ουσία.
Μα ναι.
Γιατί το μυαλό μας να πηγαίνει συνέχεια στο κακό.
Γιατί, έλεγε. Δεν ξέρω.
Γιατί οι δικοί μας κινδυνολογούσαν από όταν ήμασταν
παιδιά. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για την προδοσία.
Mm.
Που είναι μεγάλο κομμάτι των σχέσεων.
Με βάθος.
Με βάθος. Διαβάζω σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου. Που λέγεται σχέσεις και λέει άνθρωπος που δεν έχει ζήσει τον πόνο της προδοσίας είναι συναισθηματικά βρέφος. Ζωή εκ του ασφαλούς δεν υπάρχει ούτε έρωτας.
Βέβαια.
Τώρα δεν ξέρω, επειδή μου έχει συμβεί και ως θήτης και ως θύμα, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω και την Παναγία τώρα, τι συμβαίνει, δηλαδή νομίζω ότι στην προκειμένη οι γυναίκες το βλέπουν τελείως διαφορετικά την απιστία από τους άντρες. Δηλαδή, ο άντρας να μην το έχει πολύ μελετήσει, να μην του αρέσει καν μια γυναίκα που θα πάει μια βραδιά, απλά να προκύψει, να αισθάνεται πολύ ωραία μαζί της, να γελάνε, να περνάνε ωραία.
Mm-hmm.
Εμείς οι γυναίκες όμως, και σου λέω το και εμπειρικά μιλώντας, η δεσμευμένη γυναίκα θα το έχει μελετήσει. Θα το έχει μελετήσει, θα το έχει σκεφτεί και όχι να πέσει στο κρεβάτι, ακόμα και φιλί να δώσει. Θα το έχει σκεφτεί πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν θα ξαναγυρίσει. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι και ερωτευμένη. Ενώ άντρας όχι. Συμφωνείς όλο αυτό?
Ενδεχομένως στη γυναίκα λειτουργεί η σκέψη περισσότερο γιατί είναι και κοινωνική κατακραυγή. Ένας άντρας που θα το κάνει αυτό είναι έλα μωρέ άντρας.
Μια γυναίκα... Αλήθεια τώρα ακόμα υπάρχει αυτό?
Βέβαια υπάρχει ακόμα αυτό.
Εγώ
βέβαια
το θεωρώ κατακριτέο και για τους δύο, να σου πω την αλήθεια, και δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα λάθος.
Κοινωνικά, ναι, δεν είναι σωστό. Αν ρωτάς όμως.
Δεν μιλάω κοινωνικά, ναι, μιλάω για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Έτσι δεν είναι? Δεν μας νοιάζει κοινωνικά, τι μας νοιάζει ο κόσμος? Όταν είσαι σε μια σχέση.
Πάλι θα το γυρίσω στον εαυτό. Δηλαδή, όσες φορές έχει τύχει να κοιτάξω αλλού, ας πούμε.
Ναι.
Ευτυχώς όχι στην τελευταία μου σχέση, γιατί είναι μπράβο κομμάτια τα οποία είναι δουλεμένα πια. Ήτανε γιατί εγώ ένιωθα ανεπαρκής. Έπρεπε κάποιος απ' έξω να μου δώσει επιβεβαίωση. Έπρεπε από κάπου να πάρω ντόπαρεση. Ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου, ο τότε σύντροφός μου, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Δεν μου δημιουργούσε εκείνος ανεπάρκεια.
Τότε γιατί
απίστησες? Εγώ ένιωθα άσχημα με τον εαυτό μου. Εγώ δεν είχα αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν είχα αυτοεκτίμηση.
Ήσουν ερωτευμένη όμως με τον σύντροφο?
Ναι, ήμουνα.
Άκου τώρα, τρέλες.
Ήμουνα, αλλά ναι, δεν το άφηνα να βγει πάνω αυτό. Γιατί φοβόμουν να δεθώ με αυτόν τον άνθρωπο και να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά. Αυτό ήταν. Οπότε τι έκανα? Έφερνα ένα τρίτο πρόσωπο για να το σαμποτάρω όλο αυτό και να το τελειώσω. Και να πάω σε κάτι επόμενο που θα μου δώσει την τόπα του ενθουσιασμού. Wow! Και στην ουσία τι? Who's next?
Άρα δεν ήσουν έτοιμη να συνδεθείς?
Ναι, καθόλου.
Και αν ήσουν καιρό με τον προηγούμενο? Αν είχες μια σοβαρή σχέση,
θα
παιδί
σου
μου
πω, και... αν μιλήσουμε για το δικό μου βίωμα, θα σου πω ότι μετά τον πρώτο μου που σου είπα δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι άσχημες καταστάσεις. Δεν δενόμουν, ρε Μαρία, με κανέναν. Δεν μπορούσα να δεν το επέτρεπα. Δεν το αντιλαμβανόμουν εκείνη τη στιγμή. Τώρα κάνοντας flashback το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν το αντιλαμβανόμουν. Τότε έφταιγαν οι μπίπι άντρες.
Ωραία. Εσύ το βλέπεις με την ματιά της γυναίκας. Για τον άντρα τι έχεις να πεις?
Θεωρώ ότι είναι παρόμοιο με διαφορετική προσέγγιση από την κοινωνία προς αυτό. Δηλαδή και ένας άντρας που θα πιστήσει στην ουσία φοβάται να δεθεί και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά. Εκεί βέβαια μπορεί να λειτουργούν άλλα στερεότυπα. Σε έβαλε στο εσωρουχό της. Δεν είσαι ειν πια από την παρέα του. Φλόρεψες. Λειτουργούν άλλα στερεότυπα στους άντρες, αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Για να είμαι αποδεκτός, να με κάνουν high, να παίρνω την τόπα μου. Αυτό. Η τόπα είναι το θέμα. Και ένας δυσλειτουργικός τρόπος για να τη φέρω στη ζωή μου. Αλλά, ναι, έχει βάθος όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι η απιστία, α, πήγα και έκανα κάτι και εντάξει. Έχει βάθος. Και όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να το ψάξουν. Και μιλάω εγώ που και εγώ το έκανα. Δεν κρίνω και δεν σηκώνω δάχτυλο.
Ναι, 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 συμφωνώ.
Σε καμία περίπτωση.
Όλο αυτό δηλαδή έχει να κάνει με τις προσωπικές παγίδες μας.
Ναι.
Άρα πρέπει να τις λύσουμε. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Εγώ κάνω και εσύ κάνεις. Αλλά να κάνουν όλοι για να μπορέσουμε να κτίσουμε πιο καλές και ουσιαστικές σχέσεις.
Mm-hmm. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται στις μέρες μας είναι νομίζω λίγο σημείο των καιρών. Είναι οι άνθρωποι να προσπαθούν να λύσουν τα θέματά τους και να τα βάλουν κάτω από την απήχηση του κόσμου. Δηλαδή βλέπουμε κακά πρότυπα εκεί έξω.
Μιλάς για τα social?
Και για τα social και για τηλεόραση και για τα πάντα. Έχουμε, Μαρία, κακά πρότυπα. Έχουμε ανθρώπους που προάγουν την τοξικότητα.
Συμφωνούσα
σαν
αυτό.
Κάτι αποδεκτό.
Ότι ναι,
χρειάζεται να το αποδεχτούμε, γιατί έτσι είμαστε και δεν μπορείς εσύ να μου λες να είμαι εγώ, να έχω ευγένεια, να μιλάω όμορφα στο διπλανό μου. Δεν μπορείς να μου το λες, γιατί άμα μου το λες και είμαι γυναίκα, είσαι... πώς είναι ο όρος που κυκλοφορεί τώρα τελευταία, έχεις εσωτερικευμένο μισογυνισμό, και άμα είμαι άντρας είσαι φεμινίστρια.
Ναι.
Κατάλαβες τι θέλω να πω? Δηλαδή όλοι ζούμε μέσα σε έναν πόλεμο, ένας πολεμά με τον άλλον και θέλουμε όλο αυτό να είναι αποδεκτό. Δεν γίνεται να είναι αποδεκτό, ρε παιδιά. Χρειάζεται ο καθένας να λύσει τα θέματά του. Χρειάζεται να δει μέσα του και να δει τι με τσίγκλισε εμένα τώρα σε αυτό που είπε η Μαρία. Γιατί μου έκανε trigger?
Γιατί είναι κάτι δικό μας, έτσι?
Ναι, όλα είναι δικά μας. Όλα είναι δικά μας. Και σου μιλάω, πάλι για μένα θα μιλήσω, γιατί δεν σηκώνω δάχτυλο. Ήμουν ένα κορίτσι, τίγκα στην τοξικότητα. Τι θέλεις, από ζήλια, από βρυσίδια μέσα στη σχέση, από εγώ είμαι η σωστή και εσείς όλοι έχετε λάθος, από με έφταιγαν τα πάντα, οι άνθρωποι του εξωτερικού, ας πούμε, μετανάστες, πες τους όπως θες, οι άντρες, όλοι. Έχω περάσει από εκεί. Γιατί? Γιατί ήμουν μέσα στο βούρκο και προσπαθούσα να βρω πράγματα να μου συντηρήσουν αυτό που ήδη είχα μάθει. Γιατί δεν ήξερα.
Το θυμό.
Πώς... Ναι.
Ένα θυμωμένο κορίτσι.
Ναι, ένα πολύ θυμωμένο κορίτσι. Δεν ήξερα όμως πώς είναι να ζεις χωρίς θυμό. Ήταν άγνωστο για μένα.
Καταλαβαίνω.
Και το άγνωστο είναι φοβίζει. Λες, θα χάσω τον έλεγχο. Θα χάσω... Δεν θα ζηλεύω. Θα με κοροϊδεύει και εγώ δεν θα παίρνω χαμπάρι. Όχι ρε, δεν θα σε κοροϊδεύει. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν θέλει να βγάλει από τη ζωή του έναν άνθρωπο που του δίνει ενθάρρυνση, υποστήριξη και το χέρι να πορευτούν και να πάνε κάπου μαζί.
Εκτός και αν έχει θέματα και θέλει να πάρει την τόπα του που έλεγες πριν.
Ναι. Και η σχέση είναι όμως και ένα πολύ καλό πλαίσιο για να βγουν τα θέματα του καθενός στη φόρα και να τα λύσει.
Αλήθεια.
Ναι.
Μέσα στη σχέση μπορεί να γίνει αυτό.
Μέσα στη σχέση μπορεί να γίνει αυτό, ναι.
Ενδεχομένως θα υπάρχουν προβλήματα.
Θα υπάρχουν, ναι.
Άρα θα πρέπει να περάσουν από όλες αυτές τις συμπληγάδες για να μάθουν και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Βέβαια, έτσι είναι. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο θα νιώθεις ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Μάλλον, όχι απέναντί σου τελικά, γιατί μετά θα είναι δίπλα σου.
Και τι ωραίο αυτό που είπες.
Ναι, και εκείνος για σένα.
Πρέπει να έχεις γερό στο μάχη όμως για να περάσεις δυσκολίες με τον άλλον άνθρωπο και να μάθεις τελικά τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Πρέπει να είσαι γερός στο μάχη και να είσαι συνειδητοποιημένος και να έχεις και ρεαλιστικούς στόχους. Έχουμε και πάλι οι άνθρωποι με μεγάλο κοινό, οι άνθρωποι που επηρεάζουν μεγάλο κοινό, μας το έχουν περάσει αυτό. Είναι μη ρεαλιστικό όμως ότι θα βρούμε έναν άνθρωπο να κάνουμε σχέση, να σχετιστούμε, ο οποίος θα μας δώσει αυτό που θέλουμε πριν καν το ζητήσουμε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
Γι' αυτό και κάποιες γυναίκες είναι μόνες.
Ναι, εκπαιδευόμαστε στην ουσία να αποδεχτούμε να είμαστε μόνες. Και αν το γουστάρεις μαζί σου,
μια χαρά
μου,
ναι.
Να μείνεις μόνη σου.
Ναι.
Να μείνεις μόνη σου. Αν δεν το γουστάρεις όμως.
Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα που θέλει σχέση, αλλά τελικά κάτι γίνεται και δυσκολεύει τη ζωή της, βάζει εκείνη εμπόδια.
Να δούμε αυτό το κάτι γίνεται. Γιατί το κάτι γίνεται για κάθε γυναίκα είναι διαφορετικό. Και για κάθε άντρα βέβαια. Είναι διαφορετικό αυτό το κάτι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται. Σε μένα το σομπόταρα. Σε σένα ας πούμε μπορεί να σου έβγαινε θυμός προς τον μπαμπά σου. Γιατί να έχεις θέματα daddy's issues. Οτιδήποτε. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το κάτι γίνεται. Και θα δεις μετά ότι μόλις μια γυναίκα έρθει αντιμέτωπη με κάτι το οποίο αυτό δεν το είχα σκεφτεί, που μου λένε και μέσα στις συνεδρίες, πώς διαμαγείας λύνεται και ένα προβληματάκι που αντιμετωπίζαν στη σχέση. Μα δεν έκανα τίποτα, μόνο του. Ναι ρε παιδιά, μόνο του. Αυτό που είπα πριν, το πώς θα εμφανιστεί μόνο του όταν δούμε τα τι μας και τα γιατί μας.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω που λένε «Είμαι μόνη μου, θα ήθελα ένα σύντροφο, μια ωραία σχέση». Να περνάμε ωραία το χρόνο μας, να κάνουμε τις ωραίες μας τις εκδρομές. Και τελικά μου πέφτουν όλοι οι μπιπ.
Είναι όμως τυχαίο που αν μιλήσεις με ένα κορίτσι που έχει κάνει struggle στο τομέα των ερωτικών σχέσεων, είναι τυχαίο που θα ακούσεις επαναλαμβανόμενο story με μικρές διαφορές στο σχεσιακό, πιστεύεις?
Δηλαδή,
θα σου πει ότι γνώρισα τον Γιώργο, μου έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Τον έδιωξα. Γνώρισα τον Γιάννη, μου έκανε αυτό, αυτό, αυτό που μου έκανε ο Γιώργος.
Εννοείς ότι είναι κάτι, ένα μοτίβο, ναι, επαναλαμβανόμενο.
Εκεί δείχνει κάτι. Δείχνει ότι εγώ έχω κουβαλήσει αυτό το μοτίβο για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Πού χρειάζεται να κάνω υπέρβαση εγώ σαν Αλεξάνδρα, εσύ σαν Μαρία, για να σπάσει αυτό το μοτίβο? Που αν το ψάξεις σχετίζεται πάλι με τα παιδικά χρόνια. Υπάρχει όμως και μια προκατάληψη σε αυτό. Λέμε ότι για να ξεκινήσω εγώ να σπάω το μοτίβο μου και να βλέπω τα παιδικά μου χρόνια θα είναι επίπονο και επώδυνο αυτό. Και κάποιοι άνθρωποι κολώνουν λίγο να μπουν. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό γινόταν παλιά. Οι σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι δεν δημιουργούν τόσο πόνο. Μπορείς και μέσα από το χιούμορ να κάνεις συνειδητοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να λειτουργεί αυτή η προκατάληψη ότι πρέπει να πονέσω για να αλλάξω τα μοτίβα μου. Όχι ρε, ρίχνουμε το γέλιο μέσα στις συνεδρίες. Το γέλιο. Έχω κορίτσια που πεθαίνουμε στο γέλιο μόλις συνειδητοποιήσουν ότι κουβαλάνε κάτι που ενδεχομένως το πέρασε η μαμά και ο μπαμπάς. Και μετά και η σχέση με τους γονείς γίνεται πιο λειτουργική.
Πώς το κάνεις αυτό με το γέλιο? Γιατί εγώ όταν συνειδητοποιώ με την ψυχοθεραπεύτριά μου και της λέω κάθε φορά «Α, αυτό συμβαίνει». Μόνο γέλιο δεν μου προκαλεί. Λέω, πω, πω ρε γάμο, το τι κρίμα. Και αυτό πρέπει να το αλλάξω.
Νομίζω ρε εσύ ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου αυτό.
Α,
το χιούμορ. Γιατί ήταν και η άμυνά μου όταν περνούσα δύσκολα. Οπότε όταν καταλαβαίνω ότι ένα κορίτσι δυσκολεύεται, θα πω κάτι που θα η συνειδητοποίηση θα γίνει πιο ανάλαφρα και με περισσότερο χιούμορ.
Έχεις ενσυναίσθηση, καταλαβαίνεις πως νιώθει.
Γιατί είναι πραγματικά, άμα οι γυναίκες αντιλαμβανόμασταν ουσιαστικά πόσο εκπληκτικές είμαστε,
ναι,
θα τρομάζαμε στην ιδέα αρέσει το που μπορούμε να φτάσουμε, χωρίς επιθετικότητα, χωρίς να πρέπει να αποδείξουμε τίποτα, μόνο για αυτό που είμαστε.
Έτσι.
Είμαι σίγουρη για αυτό που είμαι, that's it.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Καταλήγοντας, θέλω να μου πεις έτσι 5 πραγματάκια για τα ζευγάρια και για τις γυναίκες έτσι που μας ακούνε και τους άντρες, αλλά επειδή έτσι έχεις περισσότερο με τις γυναίκες σε σχέση, σε επαγγελματικό επίπεδο. Πώς 5 πράγματα, 5 tips για να πετύχει μία σχέση.
Τέλειο. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπα στην αρχή. Όταν μου δημιουργείται αρνητική συναισθηματική φόρτιση, αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Ρωτάω τον εαυτό μου γιατί. Δεν ρωτάω τον άλλον. Δεύτερον, κάνω μια κουβέντα. Δεν μιλάω κατηγορώντας τον άλλον. Δεν λέω, εσύ μου δημιούργησες αυτό, εσύ με έκανες να νιώθω έτσι. Αλλά όταν γίνεται αυτό, εγώ αισθάνομαι έτσι. Στο λέω να το ξέρεις.
Επικοινωνείς το συναίσθημά σου.
Βέβαια, βοήθησέ με να το διορθώσω. Ζητάς βοήθεια. Το νούμερο 3. Δεν είναι κακό να ζητάω βοήθεια από τον σύντροφό μου. Εμείς πάμε συνήθως, όχι όλες, με ένα ύφος entitled.
Δηλαδή.
Δικαιωματικά θα μου το δώσεις αυτό. Οπότε ο άλλος σηκώνει άμυνα σε αυτό. Γιατί μπορεί να έχει βιώσει από το σπίτι του κάτι παρόμοιο που του πατάει ένα κουμπάκι. Όχι, δεν θα σου το δώσω. Επειδή το ζητάς έτσι. Οπότε ζητάμε με συνέστηση προς τον άλλον. Βοήθησέ με λίγο να το ξεπεράσω αυτό.
Σεβασμός.
Σεβασμός έχει πάρα πολλά παρακλάδια.
Το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ. Είναι τα σημαντικότερα. Από τις σημαντικότερες ποιότητες και αξίες που μπορεί να έχει μία σχέση. Αλλά ξέρεις κάτι, για να με σεβαστεί ο άλλος πρέπει να σέβομαι τον εαυτό μου. Όχι
πάρα
να ζητάω σεβασμό από τον άλλον όταν εγώ έχω καταπατήσει, τσαλαπατήσει, ισοπεδώσει οποιοδήποτε ίχνος αξιοπρέπειας και ορίων έχω θέσει εγώ ίδια. Αυτό.
Αυτό που οι άντρες αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις και εμείς οι γυναίκες τρελαινόμαστε να ξεκινήσουμε. Κάτσε κάτω, θέλω να σου μιλήσω. Αφού είχε γίνει πια αστείο. Όχι, μου είπε, θέλω να μου μιλήσει. Γιατί το αποφεύγουν τόσο πολύ και εμείς οι γυναίκες πάλι είμαστε αυτές που μας λένε ότι γκρινιάζουμε, αλλά ουσιαστικά θεωρώ ότι θέλουμε να λύσουμε καταστάσεις.
Ναι, έτσι είναι. Απλά θέλουμε να τις λύσουμε εκείνη τη στιγμή. Εδώ θα μιλήσω για το ότι οι γυναίκες και άντρες είμαστε ίσοι, αδιαπραγμάτευτα, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Και θα σου πω, ο Τζον Γκρέι στο βιβλίο του «Άντρες από τον Άρη και γυναίκες από την Αφροδίτη» μιλάει για αυτές τις διαφορές και όσοι μας ακούσουν ας το πάρουν το βιβλίο, θα βοηθούν πραγματικά πολύ. Λέει ότι οι γυναίκες, για αυτό που τις παρεξηγούν και τις λένε γκρινιάρες, είναι ο τρόπος τους να επεξεργάζονται το συναίσθημά τους. Δηλαδή, το συναίσθημά τους το μιλούν πάνω στον σύντροφό τους. Και βλέπουμε αυτό που λέω μαραθώνιους συζητήσεων να κάνουμε και μετά εμείς να μας το καίει, χωρίς την ουσία να έχουμε πάρει μια ικανοποιητική απάντηση. Μόνο και μόνο γιατί έχουμε επεξεργαστεί το συναίσθημά μας με αυτόν τον τρόπο.
Με τα λόγια μας.
Ναι, ο άλλος όμως. Τι έχει κάνει.
Τι έχει κάνει.
Μας έχει ακούσει να λέμε. Και επειδή είναι ο Mr. Fixit, πρέπει να το διορθώσω όλο αυτό, χάνεται. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί. Και εμείς δεν εστιάζουμε.
Στερεοτυπικά είναι αυτοί που πρέπει να φτιάχνουν τα πράγματα, δηλαδή.
Στερεοτυπικά καθαρά. Αλλά καλός ή κακός λειτουργεί ακόμα αυτό το στερεότυπο.
Το πιστεύω.
Ναι. Η διαφορά λοιπόν γυναικών και αντρών εδώ είναι ότι εμείς μιλάμε το συναίσθημά μας, το αρνητικό, το δύσκολο. Οι άντρες τι κάνουν. Όταν βιώνουν ένα δύσκολο συναίσθημα, θέλουν να πάνε να κρυφτούν στη σπηλιά τους. Χαρακτηριστικά
ακριβώς.
Έτσι το λέει Τζον Γκρέι.
Ναι, ναι.
Και όταν θα μπουν στη σπηλιά τους, εμείς απειλούμαστε. Απειλούμαστε. Ναι. Οπ, δεν με θέλει. Οπ, απομακρύνεται.
Ναι.
Δεν απομακρύνεται. Καθόλου δεν απομακρύνεται. Θα απομακρυνθεί όταν θα πάμε κι εμείς να μπούμε στη σπηλιά ή να τον τραβήξουμε με τη βία έξω. Εκεί θα καούμε.
Τι πρέπει να κάνουμε άρα.
Χρόνο. Είμαι εδώ να σε ακούσω. σου είπα αυτά που έχω να σου πω.
Και μετά βράζει το ζουμί σου.
Πάρε το. Αυτό είναι λίγο δικό μας, δεν είναι.
Αυτό δηλαδή να πάρει το χρόνο του. Μπορεί να το πάρει το χρόνο του, αν είσαι τυχερός, τυχερή μάλλον, μπορεί να είναι από αυτούς που τρελαίνονται για σένα και ο χρόνος είναι μία μέρα. Mm-hmm. Άλλοι μπορεί να πάρουν μία εβδομάδα. Εγώ σε μία εβδομάδα έχω φύγει. Καληνύχτα ζωή.
Το νιώθω αυτό που λες, το καταλαβαίνω και εγώ έφευγα, αλλά ξέρεις κάτι, είναι σε εισαγωγικά αναγκαίο κακό να πάρει ο άλλος το χρόνο του και να συνειδητοποιείς πράγματα. Γιατί αν απαιτήσουμε εκείνη τη στιγμή να λυθεί, 99,9% το αποτέλεσμα δεν θα μας συμφέρει. Γιατί ο άλλος δεν θα λειτουργήσει ούτε με τη λογική, ούτε επειδή έχει επεξεργαστεί όλη την πληροφορία που του έχουμε δώσει. Θα λειτουργήσει με υψωμένο ego. Με το ιστορικό παιδί. Εμείς δεν θέλουμε όμως να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το παιδί. Θέλουμε εκείνος να έρθει αντιμέτωπος με αυτό το παιδί. Και ενδεχομένως αυτός ο χρόνος που θα πάρει να τον βοηθήσει να καθησυχάσει το εσωτερικό του παιδί και να πει: ρε Μαρία, είχες δίκιο. Ή να στο δείξει με μια πράξη. Θέλω να σε δω. Και βλέπεις ότι έρχονται πιο κοντά μας. Μπορεί όμως, εκεί έχει και ρίσκο. Γιατί μπορεί το εσωτερικό του παιδάκι να μην καθησυχαστεί ποτέ.
Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
Θα φύγει. Θα είναι ένας άνθρωπος από τη ζωή μας που θα φύγει.
Καλύτερα.
Έτσι. Αλλά χρειάζεται να το αποδεχτούμε. Μα το θέμα είναι. Μετά στο fix it. Αφού ο άντρας δεν αναλαμβάνει το ρόλο, πούμε, τον αναλάβω εγώ να τα διορθώσω όλα.
Καλά, αυτό σωστό.
Δεν κάνουμε ψυχικό, δεν είμαστε ίδρυμα.
Μα καταρχάς, λέει κάπου, αν δεν ζεις καλύτερα από μόνος, το ζευγάρωμα δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να είμαι ζευγάρι, να είμαι με κάποιον που θα περνάμε πολύ ωραία και αλλιώς αν περνάω χειρότερα από ό,τι μόνη, προτιμώ μόνη. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Απλά να είμαστε και συνειδητοποιημένοι ότι μέσα στη σχέση είναι, θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Και είναι okay να έρθουν.
Πώς τις αντιμετωπίζει είναι αυτό το θέμα.
Ο καθένας
τις δύσκολες στιγμές. Ναι.
Να κοπάσει και να καθησυχάσει το συναίσθημά του και μετά από κοινού με το εμείς να δούμε τι θα κάνουμε για να το πάμε ένα βήμα πιο πάνω όλο αυτό που έχουμε. Όχι στα τάρταρα.
Ναι.
Ένα βήμα πιο πάνω.
Νομίζω ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές όταν πατάς ένα pause ή λες θα το πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα πάει η επόμενη μέρα. Μετά η δεύτερη μέρα, μετά η τρίτη μέρα. Νομίζω ότι έτσι σιγά σιγά και άμα έχεις υπομονή και επιμονή βέβαια και όχι νεύρα και όχι θυμό και να είσαι χαλαρός, νομίζω ότι πάει καλύτερα το πράγμα. Πάει. Εμπειρικά μιλώντας.
Και οι άνθρωποι θέλουν αγάπη όλοι. Κανένας
και αγκαλιές.
Κανένας δεν αρνείται την αγάπη. Απλά κάποιοι
οι άντρες θέλουν ακόμα περισσότερο. Νιώθω ότι οι άντρες θέλουν περισσότερες αγκαλιές και αγάπη. Δεν ξέρω γιατί. Από τη δική μου εμπειρία.
Ναι, εμείς οι γυναίκες έχουμε έναν λίγο μεγαλύτερο δυναμισμό στις μέρες μας, νομίζω.
Ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το ρόλο μας.
Τι θέλουμε όμως στην αγκαλιά.
Εννοείται τι θέλουμε. Mm. Εννοείται τι θέλουμε. Και από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο συνήθως που είναι στη ζωή μας.
Έτσι. Ακριβώς.
Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Και Αλεξάνδρα μου, σε βρίσκουμε και στο Instagram. Κάνεις και κάποια μαθήματα.
Ναι.
Θέλεις να τα πεις λίγο κλείνοντας.
Είμαι στα μηνιαία μαθήματα σχέσεων με διαφορετικό topic κάθε φορά. Ορίζουμε ημερομηνία για το επόμενο όταν ολοκληρώσουμε το προηγούμενο. Mm-hmm. Φυσικά είμαι και στις προσωπικές συνεδρίες με μια ομάδα κοριτσιών που μπορούν να δουλέψουν, τα κορίτσια που μας ακούνε και μας βλέπουν στα social. Και γενικότερα έρχονται και άλλα όμορφα πράγματα, όπως group κοριτσιών που θα δουλεύουμε εκεί, προσωπική ανάπτυξη και άλλα πολλά online courses, ανυπομονώ για αυτά.
Τι
να
ωραία.
Βοηθήσουμε όσο περισσότερα κορίτσια γίνεται να ενδυναμώσουν ουσιαστικά τον εαυτό τους. Γιατί κάποιες φορές μπερδεύουμε έτσι την ενδυνάμωση με μια επιθετική στάση. Εμείς θέλουμε ουσιαστική ενδυνάμωση. Δεν φωνάζει η ενδυνάμωση. Είναι ήσυχη και σίγουρη. Αυτό θέλουμε.
Καταπληκτικό και έκλεισες με το καλύτερο.
Σε ευχαριστώ μαζί
χωρίς φωνές.
Για τη φιλοξενία. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό το podcast και τέλειες ερωτήσεις. Μου δώσαν τεράστιο πάτημα για να μπορέσω να δώσω το καλύτερό μου. Εύχομαι οι ακροατές να το ευχαριστήθηκαν. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακόμα ένα podcast, ακόμα ένα επεισόδιο στον κόσμο της Μαρίας ολοκληρώθηκε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Πολλά φιλιά.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.